Unikátní elektrické letadlo s kolmým startem vzniká v malé české hale, kam vás za chvíli vezmeme. Vzlétnout by mělo během týdnů. Digitálně rozmotáme 3 zvířecí mumie starověkého Egypta. Přiblížíme vznikající lék na obezitu i Alzheimerovu chorobu, který má naději na testování v Česku. Zamíříme i na mořské pobřeží, kde se vědci snaží zabránit smrtelným střetům ptáků s turbínami větrných elektráren. A závěrem navštívíme Rakousko spolu s jeho inovativními ekologickými projekty. U přehledu toho nejlepšího z vědy a techniky tohoto týdne vás vítá Klaudie Richterová.
Magazín Leonardo.
Už za pár týdnů by mohlo vůbec poprvé vzlétnout technicky unikátní české letadlo. Startup Zury totiž ve svých dílnách dokončuje první letuschopný demonstrátor. V tomto případě jde o elektrické letadlo typu VTOL, což je stroj, který umí startovat kolmo, podobně jako helikoptéra. Má ale křídla a tak se posléze ve vzduchu pohybuje jako normální letadlo. To by mělo ve srovnání s helikoptérami dramaticky šetřit náklady na provoz, pokračuje Petr Kološ.
Tam budou unašeče na perony.
Jakub Polesný, průmyslový designer společnosti Zury, otevírá právě doručený balík. Přišly dlouho očekávané unašeče, neboli držáky pylonů. Na 4 válcových pylonech budou připevněny elektromotory letadla.
Tak se jedná o hliníkový díl. Jde vlastně o spojení toho vertikálního pohonu s křídlem a ten je poměrně hodně namáhavý, takže tady není místo pro kompromis.
Každý z 8 elektromotorů roztočí horizontálně umístěné dvoulisté vrtule. Díky nim bude moci tento hornoplošník startovat kolmo vzhůru, tedy stejně jako helikoptéra. Pohonou jednotku, která umožní vertikální vzlet technologického demonstrátoru, testovali v Zury už loni v létě. Teď u ramene s motorem a bateriemi stojíme se zakladatelem společnosti s Michalem Ilichem.
Celý ten systém my testujeme, aby měl potřebný výkon, protože potřebujeme, aby každý z těch 8 motorů prostě zvednul ekvivalent 8 váhy toho letadla plus nějaká rezerva navíc.
A na jaké jste aktuální hmotnosti?
Celý ten demonstrátor bude mít zhruba 0,5 tuny.
Demonstrátor, tedy v tomto případě experimentální stroj, postavený na základech ultralightu s rozpětím křídel 11 metrů, by měl začít létat už na podzim. Energii pro pohyb zatím konstruktéři získávají výhradně z akumulátorů. S elektřinou je prý všechno snazší.
Vidíte, že ty elektromotory jsou hodně malý. Že vlastně ekvivalent se spalovacím motorem by byl 5x-10x těžší a mnohem hmotnější, takže ten by se ani nehodil na ten vertikální let. A vlastně to ani není potřeba, protože my ten demonstrátor potřebujeme testovat vždycky třeba minutu, dvě v kuse pro každý ten letový test. Takže tam nepotřebujeme mít takovou kapacitu baterek, aby se nám vyplatilo tam přemýšlet třeba o nějakém generátoru nebo zapojení spalovacího motoru.
U finálního produktu, tedy u 4místného letadla, se spalovacím motorem počítá. Měl by fungovat jako turbogenerátor a dobíjet za letu. Samotné akumulátory jsou pochopitelně významnou součástí tohoto technicky velmi ambiciozního projektu.
Pokud by se to dělalo nad současnýma bateriema, tak ta doba nabíjení by mohla třeba provozovatelům dělat problémy, že by to bylo třeba hodinu, dvě jako dobíjet, což by ve špičce nechtěli dělat. Proto stojí za úvahu výměna baterek. Nicméně pokud se ty nabíjecí charakteristiky baterek budoucnosti změní a budou dostupný rychlý nabíječky, tak asi bude realističtější ta cesta toho dobíjení.
V této souvislosti je dobré zmínit zprávu japonské Toyoty. Automobilka ohlásila, že už v roce 2025 začne používat nové litium-iontové akumulátory. Při zachování současných rozměrů a hmotností jsou jednak o něco kapacitnější, ale hlavně jejich plné dobytí vyjde řádově na pouhých 15 minut. S novinkami v této oblasti má brzy přijít také americká Tesla. Výběr typu akumulátoru tedy v tuto chvíli pro Zury není největší prioritou.
Teďka je hlavně nejdůležitější uskutečnit úspěšně ty letové testy. Potom další důležitý milník pro firmu bude Ačkový kolo investice, který plánujeme na podzim nebo nejpozději do konce roku.
Pro další vývoj potřebuje firma řádově miliony eur. Investory se bude snažit nalákat mimo jiné na provozní náklady. Ve srovnání s velkými helikoptérami, tedy takovými, které se mohou používat pro komerční lety, by jim vyvíjený hybridní letoun mohl létat na srovnatelné trase za zhruba poloviční náklady. Otázka je, s jakými ciframi argumentují u investorů podobně zaměřené technologické firmy a na světě jich je v této fázi projektu asi 20.
V Čechách vlastně není žádný investor, který by se zabýval letectvím. V tom datum si budeme muset šáhnout na investice ze zahraničí.
Pokud se firmě podaří získat investici, bude to výrazné ocenění jejich konceptu. Tím spíš, že investoři teď posuzují svá rizika ještě přísněji než kdy předtím. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Mumifikovaná těla tří zvířat z dob starověkého Egypta zkoumali vědci z Velšské univerzity. Mluví o takzvaném digitálním rozmotání a pitvě mumí. Tato technologie poodhalila dosud neznámé informace o tom, o jaké zvířecí druhy jde, jak tato zvířata žila a jakým způsobem zemřela. Neinvazivní metoda navíc potvrzuje i některé z rituálů starověkých Egypťanů. Podrobnosti už má redaktorka Zuzana Machálková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Na výzkumu publikovaném v Scientific Reports se podíleli vědci z univerzit ve Walesu, Cardiffu a Leicesteru. No a podařilo se jim pomocí mikropočítačové tomografie získat snímky tří mumifikovaných zvířat, konkrétně kočky, hada a ptáka.
V čem je tato metoda unikátní?
Především tím, že se skrze ní podařilo získat všechny poznatky bez toho, aniž by exempláře jakoliv narušila. Kdyby se z nich obvazy snímaly ručně, tak by mohly být nenávratně poškozeny. Metoda, kterou použil vědecký tým pod vedením profesora Richarda Johnstona, je oproti tomu šetrná a kombinuje všechny výhody doposud využívaných metod. Díky 3D skenování, což je novinka, se dají obvazy odstranit digitálně a na rozdíl od jiných metod, třeba CT využívaného v medicíně, tedy vědci dosáhli 100x lepšího rozlišení. U jiných metod bývá mnohem nižší. Současný výzkum tak mohl zvířata prozkoumat opravdu do detailu, včetně těch nejmenších kostí nebo zubů.
A co tedy vědci o zkoumaných zvířatech zjistili?
U kočky třeba zjistili věk, šlo o 5měsíční kotě, které mělo zlomený vaz. To mohla být buď příčina smrti, nebo k tomu mohlo dojít při balzamování toho zvířete. U ptáka se vědcům podařilo určit druh, šlo tedy o poštolku obecnou. No a had byl kobra egyptská a i přes mumifikaci odborníci dokázali určit, že byla dehydrovaná a zemřela na přelomení páteře. Zároveň kobra zůstala zachovaná s otevřenou čelistí a to vědce vede k dalšímu zkoumání, tedy jestli všechna tři zvířata nebyla součástí rituálu, jaké starověcí Egypťané prováděli. Ti tehdy buď to spojovali zvířata s určitými bohy, nebo je používali jako oběti darované zesnulým, případně jako prostředek ke komunikaci s nimi. Pro odborníky jde tedy o cenné poznatky týkající se nejen samotných zvířat a jejich života a příčiny smrti, ale také o nové informace o egyptské kultuře.
Bude tato nová metoda nějak využitelná i do budoucna?
To autoři výzkumu úplně nepředpokládají. Některá muzea totiž mají sbírky milionů mumifikovaných zvířat a tento způsob takzvaného digitálního rozmotání není určen, alespoň prozatím, k tak rozsáhlé práci. Nicméně, co výzkum podle vědců dokazuje, je to, jak důležitá je mezioborová spolupráce. To ostatně v rozhovoru pro CNN potvrzuje i Richard Johnston.
Co je na této práci výjimečné, je to, že spojila práci lidí z velmi odlišných oborů, od inženýrů přes vědu o materiálech, po egyptology a zooarcheology. A teprve, až jsme spojili své dovednosti a znalost různých technik, jsme byli schopni zodpovědět všechny ty otázky a podívat se pod povrch těchto mumifikovaných zvířat.
A dodává, že je to sice zatím malý krok, do budoucna by ale mohl mnohé objasnit.
Podle odhadů se v období starověkého Egypta tímto způsobem vytvářelo až 70 milionů mumií. A my jsme skrze tuto technologii prozkoumali jen tři. Tato práce by ale mohla ukázat výrazný posun v budoucím zkoumání, které by odhalilo spousty nových poznatků o životě zvířat v té době, ale také o životě lidí, o tom, jak žili, pracovali, nebo o náboženských praktikách.
Bezesporu tedy výzkum otevírá možnosti bádání, kdyby vědci mohli přehodnotit dosavadní poznatky, určit přesné druhy a získat víc informací o dávných kulturách.
Dodává redaktorka Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Obezita je velkou komplikací především u cukrovky a zároveň přispívá ke vzniku například kardiovaskulárních chorob. Vědci z celého světa proto hledají účinný lék a zdá se, že čeští odborníci jsou velmi blízko. Díky těsné spolupráci chemiků s lékaři se podařilo najít účinnou látku, která je nadějí nejen pro diabetiky. A jak zjistila Eva Kézrová, patent už odkoupila jedna velká farmaceutická firma.
To je prostě dneska firma číslo jedna v diabetologii. Řekl bych, že ty nejvíce inovativní léky vycházejí z této firmy. Takže to, že tato firma se domluví s českým výzkumným ústavem, který nasyntetizoval nějaký lék, je kolosální úspěch.
Skládá poklonu svým kolegům přední diabetolog profesor Martin Haluzík, vedoucí oddělení experimentální diabetologie pražského IKEMu. Jehož tým se na vývoji látky také podílel. Tu hlavní práci ale odvedla doktorka Lenka Maletínská z ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, podle které je ovšem k léku ještě pořád hodně daleko.
Ta představa je taková, že v té firmě, s kterou máme licenční smlouvu a společný grant v Novo Nordisku, se rozhodne v nejbližších letech. Ne to, že už to jde na trh, to samozřejmě vůbec, ale jestli ta látka má perspektivu stát se lékem.
Dosavadní testy potvrzují, že nová látka má opravdu potenciál léčit obezitu. Myši vykrmené lidskou vysokokalorickou stravou během 2týdenního podávání zhubly o 15 až 20%. Teď se musí najít přesné dávkování a vhodné pomocné látky, aby preparát byl účinný a zároveň pro člověka bezpečný.
V momentě, kdyby se to dostalo do klinických studií, tak už to má jasný osud. Chci říct, může to vypadnout hned z počátku, ale už to není otázka hledání molekuly, ale už je to otázka prověření, jestli látka funguje v lidském organismu. Mluvíme rozhodně o letech a spíš třeba o víc než, já nevím, 5 letech.
Přičemž tyto klinické testy by se mohly dělat i u nás, a to díky projektu MediAIM, který zastřešuje spolupráci 3 výzkumných pracovišť Fyziologického ústavu a už zmíněné chemické a medicínské instituce.
Kdyby všechno fungovalo tak ideálně, jak si představujeme, tak prostě to testování se pak bude dít tady, protože my máme pacientů přesně takových, jaké potřebujeme, dostatek, máme tady veškeré vybavení, které je k tomu potřeba, propojení prostě 3 velmi významných ústavů, a že bychom to vlastně všechno mohli třeba i s nějakou zahraniční spoluprací prostě dokázat do těch dalších fází klinického testování dostat v České republice, což na úrovni léků se prostě neděje už strašně dlouho.
Podle profesora Haluzíka trpí cukrovkou každý 10. Čech a mnozí další o své nemoci ani nevědí. Právě obezita je významným rizikovým faktorem, ať už pro vznik anebo léčení především cukrovky druhého typu. Česká účinná látka je proto velmi nadějná.
Jednak je tam výborná účinnost a jednak ten mechanismus působení se zdá být jiný než u těch léků, které v současné době používáme. A ve chvíli, kdy je zkombinujete potom u toho pacienta, dosáhnete podstatně lepších výsledků.
Pro příjem a trávení potravy jsou v těle důležité peptidy, které ji regulují a dávají do mozku signál, že už jsme sytí, takže zabraňují přejídání. Poměrně rychle se ale štěpí a právě proto tým Lenky Maletínské upravil tyto přírodní peptidy tak, aby byly stabilnější a působily déle.
Těch principů je několik. My jsme využili lipidizace, takže přivěsíme mastnou kyselinu do části toho peptidu, která není důležitá pro biologickou aktivitu, takže ten peptid se dále váže na svůj cílový receptor, na kterém potom působí, a tak vlastně ten účinek zprostředkovává do organismu. A je řada dalších možností, jak způsobit, aby ten peptid nebyl tak rychle rozštěpen.
Tomuto výzkumu se doktorka Maletínská věnuje přes 15 let. Teď už ví, že látka je účinná a jak potvrzují pokračující testy, tak zřejmě nejen u obezity. Její lipidizované peptidy by mohly obnovovat také mozkovou funkci u lidí postižených Alzheimerovou chorobou, tedy zlepšovat jejich paměť.
Je tady taková teorie, hypotéza, že by ty látky, které regulují příjem potravy, mohly zároveň působit jako růstové hormony. Čili že v tom mozku by mohly i navodit atmosféru jakoby znovu obnovení činnosti. A my teď už můžeme říct, že v našich modelech neurodegenerace u myší, že tyto jevy vidíme po té, co ty látky aplikujeme.
To už je ale další směr bádání. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Úhyn ptáků kvůli střetům s lopatkami větrných elektráren je jedním z největších problémů zavádění tohoto zdroje obnovitelné energie. Podle norských vědců se dá ale počet zabitých ptáků výrazně snížit díky jednoduchému řešení. Stačí natřít jednu z lopatek na černo. Výzkumníci ale upozorňují, že výsledky bude nutné ještě ověřit na dalších lokalitách, aby se potvrdilo, že nápad může pomáhat i v jiných částech světa. Více už redaktor Ondřej Novák. Dobrý den.
Dobrý den, za touto inovací stojí vědci z Institutu přírodovědného výzkumu v norském Trondheimu a experimentální úpravy zkoušeli na větrné farmě Smola u západního pobřeží Norska. Právě tato soustava elektráren je často terčem kritiky, protože ročně kvůli ní zahyne mimo jiné 6 až 9 orlů mořských. Výzkumníky proto napadlo u několika turbín natřít vždy jeden z listů na černo a výsledkem byl 70% pokles srážek z ptáky. Jak ale dodává Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické, tak není jisté, jestli takový nápad půjde použít globálně.
Otázka je, jestli to bude fungovat v jiných podmínkách, protože ta studie probíhala sice po dlouhou dobu, po 10 let, ale pouze na čtveřici větrníků na jednom ostrůvku u Norska, čili v podmínkách, které třeba naší krajině jsou hodně vzdálené, vlastně je to mořské pobřeží, a sami autoři zdůrazňují v té studii, že je potřeba tady jejich závěry ověřit za jiných podmínek, na jiných místech, abychom mohli říct, jestli tedy skutečně obecně platí nebo ne.
Proč vůbec ptáci nalétávají do rotorů větrných elektráren? Nejsou pro ně viditelné?
Přesně tak, dá se říct, že buď nevidí vůbec, anebo velmi špatně. Ptákům se rychle se pohybující listy rotorů jeví rozmazaně, anebo nedokáží odhadnout, jestli mezi nimi ještě stihnou proletět, anebo ne, pokračuje Zdeněk Vermouzek.
Ty lopatky se točí poměrně rychle, oni jsou dlouhé, mají několik desítek metrů třeba, když se podíváme na úhlovou rychlost, tak je to rychlost několika stovek kilometrů za hodinu, kterou se teda tady tyhle ty lopatky pohybují, a ti ptáci nejsou zvyklí na to, že by se ve vzduchu, zvláště v vyšších výškách, mohli s něčím vůbec takovýmto setkávat. Zkrátka evolučně na takovouto věc nejsou připraveni.
To byl Zdeněk Vermouzek a dodejme ještě, že ptáci nejsou jedinou skupinou ohroženou vrtulemi větrných elektráren. Listy rotorů jsou smrtící i třeba pro netopíry, kterým případné natření na černo taky moc nepomůže, protože se orientují pomocí echolokace, tedy odražených zvukových signálů.
Říká Ondřej Novák, díky a pěkný den.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Změna klimatu nebere ohledy na hranice států, ovšem reakce zemí se liší. Tento týden jste mohli na Českém rozhlase Plus slyšet sérii reportáží, v nichž Štěpán Sedláček zjišťoval, jaká je rakouská odpověď na změnu klimatu. Část uslyšíte i v dnešním magazínu a začneme rovnou v rakouské metropoli, která se snaží ochladit ulice i domy zelení. Městu v tom pomohli i čeští analytici, kteří sestavili teplotní mapu metropole.
V centru Vídně u nádraží Westbahnhof ještě před pár dny přes křižovatku proudila auta v několika pruzích. Teď je tu malý bazén s plavčíkem, umělá tráva, stromy v květináčích a lehátka. Bar i místa pro veřejné akce a setkání.
It's to test. What is possible.
Jak mi vysvětluje Lauren Mayer, geograf z městského úřadu čtvrti Neubau, jde o takový test, jak se dá novým způsobem využít veřejný prostor. Koupaliště tu bude do konce srpna. Podobné úpravy s využitím zeleně a vody už ale Vídeň zavádí i natrvalo. Patří mezi ně takzvané cool uličky, osázené stromy a mlžítky. První z nich je Cieglergasse, kterou město dokončilo loni a teď slouží jako pilotní projekt pro přestavbu Neubaugasse a dalších ulic. No
trees. Předtím tu nebyly žádné stromy. Teď jich tu je asi 20. Najít pro ně vhodné místo přitom nebylo vůbec jednoduché. Kvůli různým rozvodům elektřiny, plynu, vytápění a potrubí pod zemí. Stromy jsou stále ten nejlepší způsob, jak ochladit mikroklima ve městě a vytvořit stín. Jsou tu i nové zelené plochy, místa k sezení a stojany pro běžná i nákladní kola.
Popisuje Mayer a přivádí mě k několika mlžítkům. Když si pod ně stoupnu, cítím příjemný proud vlhkého a chladného vzduchu.
Reagují na okolní teplotu. Když překročí 27 stupňů, začnou vypouštět mlžný opar. Stále je monitorujeme a zjišťujeme, jak ovlivňují parametry prostředí. Ale jde nám i o pocitovou teplotu.
Ozelenění ulice ovšem také snížilo počet parkovacích míst. Podle Mayera by to ale pro místní neměl být takový problém.
Naše kroky se snažíme založit na faktech a expertíze. Udělali jsme velkou studii, kolik lidí v 7. obvodu má auto. Ukázalo se, že jejich počet klesá. A další studie odhalila rezervy v podzemních parkovištích. Snažíme se vyhovět všem skupinám lidí, kteří tady žijí a jejich potřebám. Vedle řidičů jsou to také chodci, cyklisté nebo třeba majitelé elektrovozítek.
Těmto ochlazovacím projektům předcházelo zmapování tepelné zranitelnosti, kterou pro Vídeň provedla česká firma Ecoten. pokračuje její ředitel Jiří Tencar.
Pracujeme se satelitními snímky, ze kterých dostaneme tepelnou mapu města. Mapu zeleně a vodních prvků, který naopak trošku mitigují ten vliv toho tepla. Ale pak je klíč, jsou lidi. A v podstatě u lidí, kteří jsou citliví na velký tepelný výkyv, to jsou lidi mladší 14 let nebo starší 65. Může to u nich způsobovat nějaký dopady do zdraví. Právě, že vezmeme z nějakých statistických dat hustotu obyvatelstva, tohoto citlivého a vlastně ty tři aspekty spojíme v nějakým algoritmu do jedné mapy a najednou už nám z toho vlastně vyplyne, kde to město má nějaký problém.
Vysvětluje Tencar s tím, že i ochlazování zelení je ovšem třeba dělat s rozmyslem.
Osadit hustě stromy zní jako dobře, ale ono to může být kontraproduktivní, protože můžeme zablokovat provětrávání toho prostoru a tím pádem si tam možná můžeme vytvořit ještě horší prostředí, než tam třeba bylo dodnes. A vlastně ta zeleň bez té vody nebude fungovat.
Nedostatek vody ovšem Vídeň netrápí. Je bohatě zásobena vodou z hor a teď hledá cesty, jak efektivně využít i dešťovku. Štěstí má i na další podmínky.
Vídeň je větrné město, které je na západě obklopené pásem lesů. Hlavní větry sem přicházejí ze severu a severozápadu. Ochlazují se v zeleni a odvádějí odsud část tepla a smogu. A tenhle zelený pás lesů je třeba chránit. Ve městě pak máme řadu projektů na rozšíření zeleně, která pomáhá město ochlazovat. Zelení přitom soupeří o prostor s auty.
Vysvětluje Michael Sattler, který má na vídeňském magistrátu na starosti klimatické plány. Poukazuje na to, že vzhledem ke kvalitě veřejné dopravy by tady v centru tolik aut být nemuselo. Cílem je, aby i za 30 let tvořili přes 50% města zelené plochy jako teď. Strategie města do roku 2050 také počítá s rychlým snižováním spotřeby energie a omezením emisí oxidu uhličitého. Z Rakouska Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
A ve Vídni spolu se Štěpánem Sedláčkem ještě zůstaneme. Město se snaží šetřit energii a týká se to i metra. Když vlak metra brzdí, generuje elektrickou energii pro další vlakové soupravy. Princip známý jako rekuperace využívají mnohé dopravní podniky světa, včetně toho pražského. Ve Vídni ovšem pomocí této elektřiny z brzdění můžou také třeba pohánět eskalátory na několika stanicích najednou.
Pokud jedete ve Vídni metrem na fialové lince U2 nebo červené U1 a přijíždíte do stanice, vlak brzdí stejně jako všude jinde. Ale energie získaná z brzdění možná někde právě pomohla rozjet výtah.
Hledáme cesty, jak systém optimalizovat a snížit ztráty energie na minimum.
Vysvětluje Eva Koušnigová z vídeňského dopravního podniku, kde má na starosti energetická témata. Proč se rozhodli zkusit využít energii i mimo napájecí síť vlaků? Inspirovali se přitom zejména v Bruselu, kde technologii začali testovat už dříve.
Energie z brždění mezi vlaky využíváme ve Vídni už řadu let, ale pokud v době brždění není poblíž další vlak, který zrychluje, energie je ztracena v brzdných odporech. My ji převádíme do další sítě, kde může napájet eskalátory, světla nebo výtahy na dané lince, takže ji může najednou využít několik stanic. Ale výměna energie mezi vlaky má stále prioritu.
Na linkách proto instalovali měniče a elektrické jističe na obvodech střídavého i stejnosměrného proudu, aby mohli systém vypínat a vždy tak zajistili výměnu energie mezi jedoucími vlaky. Nové zařízení museli včlenit do omezených prostor stanic, což se podle Koušnigové neobešlo bez obtíží.
Když vlak brzdí, vedením proudí 1,5 MW elektrické energie. Vytváří to hodně tepla. Elektrické měniče jsou také poměrně hlučné, takže jsme řešili, jak je stišit. Ale zvládli jsme to a teď máme tato zařízení na dvou linkách a chystáme ho instalovat i na trase U4. Už máme vypsaný tender na další 4 transformátory.
Množství získané elektřiny se liší podle ročního období. V zimě se totiž energie z brždění využívá k vytápění. Podle propočtů Wiener Linien ročně soupravy metra takto vyrobí 3 GWh elektřiny.
Očekáváme, že celkově ušetříme za jeden pracovní den 3000 kWh. Během víkendu, kdy vlak jezdí dlouho do noci, to je ještě víc. Je to dobrý příklad, jak se dá optimalizovat k úsporám existující systém. To je velká výzva. Vymyslet nový úspornější systém je vždy jednodušší.
Říká Koušnigová s tím, že finanční návratnost projektu je zhruba 8 let v závislosti na ceně elektřiny. Vídeňský dopravní podnik také začne příští rok budovat šestou trasu metra, kde by měly jezdit vlaky bez řidiče, ale také chystají využít infrastrukturu některých stanic metra k nabíjení elektrických autobusů eCitaro, které už ve městě otestovali.
Máme vyzkoušeno, že na jaře a na podzim elektrobus na jedno nabití ujede za běžného provozu 120 km. V zimě, kdy je třeba topit, to bude zhruba 90 km. Ale v létě by mohli maximálně urazit i 150 km bez dobíjení. Společnost eBus Plan Cášské univerzity nám spočítala, že k nahrazení 42 autobusů s dieslovým motorem potřebujeme asi 62 autobusů poháněných bateriemi.
Objasňuje Johannes Lieberman, který se ve vídeňském dopravním podniku zabývá využitím elektromobilů a vodíku. Podnik plánuje v nadcházejících letech nakoupit 62 standardních autobusů s elektropohonem. Jejich využití dává podle Liebermana smysl v případě linek, kde autobus neurazí více než 200 km za den. V případě delšího dojezdu a větších autobusů se nabízí využití vodíku.
Počítáme s tím, že ve Vídni bude moct tento autobus s plnou nádrží ujet až 450 km. To už je srovnatelné s naším dieslovým vozovým parkem. Navíc tankování trvá zhruba stejně dlouho. Chceme je nasadit v roce 2023 na lince 39A, kde by měli časem jezdit výhradně autobusy na vodík.
Vídeňský dopravní podnik v rámci klimatických opatření také od ledna odebírá bezemisní elektřinu, která pochází z rakouských obnovitelných zdrojů. Z Rakouska Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
A to už je z dnešního magazínu Leonardo vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Klaudie Richterová.